Естеріңізде болса, осы жылдың мамыр айында интернетте Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде мекеме қызметкерлерінің жазасын өтеушіні соққыға жығып жатқан сәтті көрсеткен бейнетаспа тарап кеткен еді. Көп ұзамай бейнежазбадағы соққыға жығылған тұтқын Евгений Карауш деген болжам шықты. Осы материалдан кейін прокуратура мен құқық қорғаушылар АК-159-6 қатаң тәртіптегі түрме жағдайымен танысқан. Тексерушілердің жасаған қорытындысымен келіспеген бір топ тұтқын маусым айында қарындарын тіліп ауруханаға түскен еді. Кейіннен бейнежазбаны әуесқой таспаға түсірген Максим Қожанов есімді тұтқын колония ішіндегі санитарлық бөлмеде асылып өліпті. Сол кезде түрме басшылығы даулы бейнетаспаға қатысты болған сотталушы қосымша жазаға ұшыраудан қорқып, өзіне өзі қол жұмсауы мүмкін деген жорамал жасаған. Алайда адам құқығын қорғаушылар бұл пікірмен келіспейді. Қарағанды облыстық прокуратурасы бейнежазбаға түскен адамдардың бәрі тұтқындардың өздері. Олардың біреуіне түрме қызметкерлері таяқ пен қызмет киімін беріп, әртіс қып ойнатқан деген мазмұнда мәлімдеме жасады. Осы оқиғадан кейін іс қозғаған Қарағанды облыстық прокуратурасы қылмыстық кодекстің 360 бабы бойынша, яғни қылмыстық атқару мекемесі әкімшілігінің талаптарына қасақана бағынбау деген айыппен іс қозғады. Сот алдында жауапқа тартылып жатқан төртеудің бірі Евгений Карауш. Құзырлы орган Максим Қожанов өзіне өзі қол жұмсады деген нұсқадан таймайтындарын айтады. Сот процесі бүгінде жалғасып жатыр. Келесі аптада үкім шығып қалар дейді Қарағанды облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Нұрбек Құспақов.
Қажанов өзін өзіне қол жұмсаған. Ол ресми версия. Енді басталды. Мүмкін уже келесі аптада не үкім шығарады. Сол колонияда тұрған адамдар. Қылмыстық атқару мекемесі әкімшілігінің талаптарына қасақана бағынбау.
Нұрбек Құспақов бейне қойылымда ойнаған кезде қолданған бақылаушы киімі мен резеңке таяқты тұтқындарға беріп қойған түрме бақылаушысының да үстінен іс қозғалғанын айтады. Бейне жазбада соққыға жығылған Евгений Караушевтың анасы Галина Добровольскаямен тілдесу мүмкін болмады. Жаздағы оқиға кезінде Азаттық радиосына баласының мүшкіл халін айтып шағымданған Галина Добровольская бұл жолы жауап беруден бас тартты. Бұл мәселе бойынша адам құқығын қорғаушы Вадим Курамшин Азаттық радиосына өз пікірін білдірді.
Ни Карауш, ни Максим Кожанов этого ролика не фабриковали.
Караушта, Кожановта ол бейнетаспаны құрастырған жоқ. Бұл нақты көрініс. Сонымен қатар Максим Қожанов өлерінің алдында өзіне қысым көрсетіп, бейнетаспаның қойылым екенін күшпен мойындатпақ болғанын маған тікелей хабарлаған болатын. Дейді Вадим Курамшин. Соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде абақты әкімшілігіне наразылық танытқан оқиғалар көбейіп кетті. Бұл жағдайларды қоғамға еркін жеткізіп жүрген құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің өзі де 10 күнге абақтыға отырып шыққан болатын. Вадим Курамшин Қазақстан түрмелерінде болып жатқан жайттарды Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі арнайы баяндамашысының назарына жеткізетінін айтады. Жаңа ғана Шахтинскийдегі соттан оралған Қарағандыдағы Авангард Красной Молодежи бейресми ұйымының төрағасы Андрей Цуканов Азаттық радиосына мынандай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша сот алдында жауап беріп жатқан төртеу Карауш, Каральков, Михайлов және Аташев. Сотта барлығынан куәлік алынған. Андрей Цукановтың мәлімдеуінше Аташев есімді тұтқын орыс тілін білмегеніне қарамастан оған сотта тілмәш шақыртуға мүмкіндік бермегенін айтады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.